sa mga kalsada, tila ba mayroong swing vote na nangyayari sa mga botante mula inner north ng Melbourne.
A Green, but traditionally a Labor voter.
Greens. Why? Because the other two have had plenty of chances and it's same old, year after year after year.
Ngunit ang swing vote na ito kaya ay magiging sapat upang matalo ang mga loyalista ng Labor sa tradisyonal na pwestong ito ng partido?
Labor Party.
Why?
Because I love the Labor Party, always. I've been for 45, 46 years.
Better with the Labor than Liberal.
Ang multikultural na electorate ng Batman ay nakapwesto sa hilagang suburbs ng Melbourne. Nagsisimula ito sa Clifton Hill, binuborder ang sentral na distritong pangnegosyo sa Timog. Tapos ay binabagtas nito ang isinaayos na Northcote at Turnberry, bago tawirin ang Bell Street sa bandang hilaga, tungo sa Preston at sa Working Class Reservoir at Thomastown. Sinabi ni Cathy Harper, editor ng Election Watch website ng Universidad ng Melbourne, na mayroong pag-iba sa demografiko sa electorate na ito.
There's a bit of a divide, sort of south of Bell Street. It's becoming a lot younger, it's becoming a lot more highly professionalized. But in the north, there's the kind of more traditional sort of migrant family type situation.
Ang Batman ay tradisyonal na pinamumunuan ng Labor. Ito ay hawak ni David Finney, isa sa mga power brokers sa likod ng Kevin Rudd, Julia Gillard suite. Subalit ngayon ay kinakaharap ni Finney ang hamon sa kanyang politikal na buhay sa halo-halong issue tulad ng mga pagkakamali sa kanyang kampanya, kasama na rin ang hindi niya pagdeklara ng $2.3 milyong na tahanan sa Northcote. Matapos ang apat na eleksyon, ang kandidato ng Green sa Batman na si Alex Batal ay iniisip na maaari siyang manalo. Kanyang nais bigyan ng pangunahing pansin ang edukasyon at kalusugan.
I had a phone call from a grandmother a couple of weeks ago. She felt that Liberal and Labor were looking really similar and that she could see that the Greens was a party that was sort of standing out on our own principles.
Ang mga preferencing deals ang naging mainit na debate sa kampanya sa eleksyon ngayon. At ito'y higit sa upuan sa Batman. Kahit nahawak ito ng Labor sa magandang margin na 10.6%, sinabi ni Cathy Harper na maaari itong magbago pabor sa Greens kung ang liberal na partido ay ipapadala ang kanilang preferences sa Greens.
In 2013, had that happened, the Greens would have won. And if that happens this time round, if the Liberal Party does that for strategic reasons rather than ideological reasons, you'd expect to see Greens win in Batman.
Ayon naman sa dating Labor Premier na si Steve Brax, siya ay umaasa na ang Labor ay mahahadlangan ang pagkapanalo ng Greens.
In the end, I think people will realize that it is largely a protest vote. It is not a party that's ever going to form government, even if it has an influence on who might be in government, and you're better off making a decision on who might be in government in the future.
Ngunit sinabi ng dating Labor Premier na si Jeff Kennett na maging siya ay hindi rin sigurado.
I wouldn't worry too much about traditional seats anymore. They're changing everywhere. The public are changing. The mix of the population is changing. The age group is changing.
Tinanggihan naman ni David Finney ang kahilingan ng SBS na siya'y makapanayam ukol sa isyung ito.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.